Nima eksang, shuni olasan. O'zbek xalq ertagi. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Juda qadim zamonda bir chol yashagan ekan. Uning xotini vafot qilgan, chol balog'atga yetgan o'g'li bilan bir o'zi qolgan ekan. Otasi o'g'lini 2 yil keyin uylantiribdi. Kelini ishyoqmas, qo'pol ekan. U har kuni arzimagan narsalardan janjal ko'tarar, cholning ahvolidan xabar olmas ekan. Nima, meni otangizga cho'rlikka olganmidingiz? Kiyimlarini yuvsam, hali o'qisam, hali bu qisam, ey, mening jonim o'nta emas-ku axir, derkan har kuni ming'illab. Chol bechora shol bo'lib qolgan, ertayu kech bir joyda qimirlamasdan yotar ekan. O'g'li oxiri toqati toq bo'lib xotiniga, "Xo'sh, maqsading nima? Nima qilishim kerak?" debdi. "Otangizni bu yerdan yo'qoting. Iloji bo'lsa, gadoy topmas biror joyga tashlab keling," debdi xotin. O'g'il shunday qilsam, bu la'natining jabrashidan qutulaman shekilli deb o'ylab, otasini opichlab jo'natdi. Otasi ham, o'g'li ham bir-biri bilan janjallashib qolgandek jim ketayotganmish. Tevarak atrof jimjit. Faqat chigirtkalarning chirillashi-yu oyoq tagidagi xaslarning chitirlab sinishidan boshqa tovush eshitilmas emish. O'g'il yo'l yuribdi. Yo'l yursa ham mo'l yuribdi. Oxiri tog' cho'qqisiga yetib boribdi. Tog'ning bir tomoni jarlik ekan. U o'zicha, agar shu jarlikka tashlab yuborsam, noinsoflik bo'ladi. Yaxshisi, ana u ko'rinib turgan toshning ustiga o'tkazib qo'yaman-da, o'zim keta qolaman. Keyin nima bo'lsa bo'lar, peshanasidan ko'rar, deb o'ylabdi. "Otajon," debdi cholni tosh ustiga o'tkizar ekan. "Siz shu yerda birpas o'tirib dam olib turing, men hozir kelaman." Chol kulib qo'yibdi. Bundan ajablangan o'g'il to'xtab, "Otajon, nimaga kulyapsiz?" deb so'rabdi. "Yo'q, o'zim shunday. Ketaver, yo'lingdan qolma," deb javob beribdi otasi va yana kulib qo'yibdi. O'g'li, "Yo'q, aytasiz," deb oyog'ini tirab turib olgandan keyin otasi aytishga majbur bo'libdi. "Meni bu yerga olib kelishingdan maqsad tashlab ketish. Buni bilib turibman. Xotining shunga seni majbur qilganini ham bilaman. Lekin men xafa emasman, chunki buni men ham o'z boshimdan kechirganman. Men ham otamni oyingning gapiga kirib, xuddi shu harsang tosh ustiga tashlab ketgan edim. Qaytar dunyo ekan, bolam. Xo'p endi. Xayr. Baxtli bo'l, o'g'lim," deb so'zini tugatibdi chol. O'g'li otasidan bu gapni eshitib, "Nima eksang, shuni olasan," degan maqolni o'ylabdi. U nogiron otasini xo'rlaganiga o'kinib, cholni opichlab uyga qaytarib olib kelibdi va o'zi parvarishlay boshlabdi.